Найменше, якая будзе прадстаўлена ў этих органах, яна і будзе з'яўляцца апазіцыя, і ўжо палітычная большасць праз законы можа гарантаваць ей на большае ці меншае права. У Малдове это можа быць. Мы як прыклад браць узор Малдовы, на жаль, на дадзеным этапе нашай палітычнага жыцця не можам.
Удзельнікі экспертызы свабоды, юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч, вядучы Валер Карбалевіч. Зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Ленарціч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс, паводле Макея, будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эммануіл Зельцер застаецца за кратамі ў Магілёўскай калоніі.
У эфіры «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыклі «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць-кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
«Папараць-кветка» Мітычная кветка, якая, паводле паданняў, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце.
На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску «Папараць-кветка». У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету «Папараць-кветка». Гэтак званае віно чарніла «Папараць-кветка» можна закусіць салатай. Зноў жа, папараць-кветка. Менавіта такой назвы аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць ледзь не самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць-кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта папараць-кветку камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай. Прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну хто б не хацеў яе адшукаць?
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць-кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказанае нават меркаванне пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімваля ў той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць-кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабіцальным словам «шчасце» і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць. Пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. І ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць-кветка.
Дык якія гэтыя скарбы, якія нас замыкае? І ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата?
Набыццё грошай, настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць-кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак, словы і шапацення кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але і спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак, умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць, умее лекаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца, ой, шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словом, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет.
Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму?
Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лупухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс. Але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі.
Але такім шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так?
У пэўнай ступені так. Чалавек у імкненні спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць упоравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі б проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць-кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або не зацвітання, і беражы гэтую мяжу паміж светамі.
Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць-кветкі?
У абсалютнай бальшыні легендаў чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка ідзе часцей пра тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, да ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць-кветку з пошукам свайго суджанага.
Праўда, неаднаразова даводзілася чуць, што ішлі па кветку з мэтаю нібыта варажбы. Голаму трэба было сядзець у зарасцях папаратніку і чакаць паўночы. З расказа аднаго смельчака убачыў ён сваю, як потым смяяўся, крываногую зінку. Але наўкола так страшна свішчэла, верашчэла і палохала, што ён, не ведаючы як, ледзь прыбег дадому. Іншыя ж даводзяць, што шукаць тую папараць хадзілі хлопец з дзяўчынаю разам. Але няма ў гэтым ніякай супярэчнасці, бо шукаць сваё каханне, блізкага і дарагога чалавека, найвялікшы дар і шчасце, многа разоў большае, якога б не было багацця.
прыгожыя легенды, і напэўна ж мы можам сказаць, што ў самой металягеме папараць кветка закладзены вельмі глыбокі сэнс. Магчымасць атрымання дару адчуваць свет, яго насельнікаў, яго прыгажосць, у ёй закладзеная прага да праўдзівага шчасця і багацця, якое можа быць у суладдзі і з сусветам, і са сваім асабістым «я». Дык як жа Таццяна так сталася, што такі важкі сэнс аказаўся размытым і раскіданым па салатах ды катлетах?
Вось тут мы наўпрост падышлі да праблемы бытавання, папулярызацыі ці беражлівага стаўлення да сваёй фальклорнай спадчыны, у якой, як бы патэтычна гэта ні гучала, закладзена векавая мудрасць. На жаль, даводзіцца канстатаваць, што доўгі час культываваўся сцэнічна-лубачны варыянт фальклору. Калі акцэнт рабіўся на знешняй нібыта прыгажосці, яскравасці, весялосці. Сумна, але павярхоўная ідэя лёгкага ўзбагачэння аказалася настолькі прыцягальнай, што пасыпаліся аднайменныя калектывы і кактэйлі. У падобным стаўленні да фальклору росквіт самадзейнасці, побач з занядбаннем аўтэнтычнай традыцыі. Вонкавым сімвалам нашага фальклору сталі бабулі ў крамных безгустоўных строях з саламянымі аднадзёнкамі ў руках. І гэта пры тым, што гэтыя бабулі здолелі захаваць праўдзівую філасофію таямнічай папараць кветкі, не заплямілі і не апошлілі яе сквапнасцю ці прымітывам.
Ці патрэбная ўвогуле ў 21 стагоддзі сучаснаму грамадству металігізацыя з'яву рэальнасці з дапамогай фальклорных вобразаў?
Натуральна, але толькі не ў салатнай інтэрпрэтацыі. Міты патрэбныя чалавеку заўсёдна. Мітычны складнік неад'емны чалавечай псіхікі і ментальнасці наогул. Іншая справа, чалавек кожнай эпохі падае і аранжыруе іх па-свойму, бо не ёсць пастаянная сістэма каштоўнасцяў. Не застаецца нязменным самое разуменне багацця. Не выключана, што ў будучым шукальнік чароўнай папараці будзе марыць пра ключ да кампутарных сусветных сістэм. Пастаяннай выступае толькі няскончаная, неспатольная прага чароўнага, прага імгненнага спаўнення жаданняў. І яна ёсць у кожнага з нас. Сучасны чалавек, нягледзячы на ўсе вышыні навукова-тэхнічнага прагрэсу, робіцца ўсё больш і больш самотным у свеце бяздушных кампутарных сістэм ды глабальных рынкавых адносінаў. Месца для душы, таямніцы, застаецца гранічна мара. Вядома, міф пра папараць кветку не стане панацэяй ні ад фінансавага крызісу, ні дапаможа ўзяць льготны крэдыт, але ён дазваляе чалавеку ўбачыць тое, на што ён не зважаў дагэтуль. Цурчанне лясной крыніцы, цяпло камянёў і спевы птушак. Менавіта яны могуць падарыць чалавеку шчырую радасць.
Дык у якім накірунку, з вашага гледзяшча, Таццяна, варта развіваць фальклорныя міты?
Сёння мы яшчэ можам і запісваць, чуць і перажываць голас традыцыі разам з яе носьбітамі. Мы можам яшчэ падтрымаць тых людзей, якія данеслі да нас веды і ўменне. Можам павучыцца ў іх. Ні, не столькі нават расказваць казкі ці голасна спяваць, колькі павучыцца ўспрымаць свет ва ўсім яго багацці, а сябе бачыць у суладдзі з ім. Да таго ж і этнакультуролагі, сярод іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, нясуць адказнасць за ўзровень адчування стылю і густоўнасць, прычым на ўсіх узроўнях, ад дзіцячых садкоў да айчыннага тэлебачання.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел этнакультуролаг Таццяна Валодзіна.
У новым выпуску Дому літаратар